Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. Продължавам разговорите в ефира на Радио К2. Мой събеседник сега е Делян Добрев, народен представител от парламентарната група на политическа партия ГЕРБ. Здравейте, господин Добрев.
Здравейте.
Днес направихте изкуствена засада на правителството. Не можа да се стигне до парламентарния контрол. Вас, депутатите ви, заместиха журналистите в кулуарите на Народното събрание. Кажете ми, моля ви, от тук до края на 42-я български парламент, как си представяте ви от ГЕРБ пътната карта? Какво трябва да се свърши, за да не се стига до днешната ситуация?
Всъщност, точно днес се получи обратното. Управляващите ни направиха изкуствена засада на нас, защото...
защото вие пък настоявахте за такъв закон.
За промени в наказателния кодекс, който да няма право за престъпленията на комунистическия режим.
Така?
Ако ме питате какво предстои тук нататък, предстои приемането на закони единствено, които са консенсусни между трите парламентарно представени партии, защото Атака вече напусна.
Да.
И без Атака няма да има кворум народни събрания. Така че законопроектите, които са свързани с крайни срокове, с корекции на базата на директиви на Европейския съюз, ще бъдат приети от събранието. А нови законопроекти, които са виждане на управляващите, с които ние не сме съгласни, няма как да минат.
Да, да. А с които те не са съгласни, пак няма как да минат. И така може да се стигне до датата на разпускането на Народното събрание. Има ли опасност наистина нищо да не свършите повече?
Вижте, редица ратификации са в програмата за тази закони на второ четене, които са отново на базата на европейски изисквания, така че по-голямата част от законопроектите в Народното събрание ще бъдат приети, но разбирате, че законопроекти като Сметната палата, например, най-ярък пример, такива, които целят единствено подмяна на управителните тела на тези институции или МВР в друг пример, няма как да бъдат подкрепени от нас. В момента могат там няколко примера за точно такива законопроекти. Например, Йордан Цонев е внесъл законопроект за вливане на КЗП в КЗК.
Да.
А е един общ орган, като целта е да се подменят ръководните позиции в физически лица в тези органа.
Да.
А това след нас няма да доведе до нищо положително. Първо, тези две различни агенции, те са съвсем различни по своя характер. Обединяването няма да доведе до синергия, точно обратното. Защита на потребителите ще страда за сметка на защита на конкуренцията, което също няма да бъде така, няма да бъде достатъчно добре защитаване, така както е в момента.
Да.
Въпреки всички проблеми.
Така. Ясно е, че Народното събрание май е поприключило вече работата си. Една парламентарна група напусна, тази на Атака. Останалите три парламентарни групи едва ли ще постигнете консенсус по сериозни законопроекти. Както вие казахте, ратификации и някои най-неотложни, свързани с европейското законодателство, гласувания. Смятате ли, че целият този парламент, в който много неща се случиха, може да бъде възпроизведен отново след новите избори? Какви са вашите прогнози?
Вижте, първо, аз не виждам съществена разлика от това, което се гласува сега и това, което се свърши в последната една година, защото едва ли ще може да ни посочите някой законопроект, който бе наистина в правилна посока. Законопроектът, за които всички знаем, този на Сметната палата, на МВР, целяха единствено да сме директорите. Това се правеше в последната една година. Така че последния един месец няма да бъде по-различен, няма да добави с нищо към така лошата съдба и лошото реноме на 42-то събрание. Следващия парламент, аз се надявам и съм сигурен, че ще бъде по-различен от сегашния като конфигурация, защото ако няма така изпълнение от сорта на Костин Брод, то тогава повече партии, а не само тези, които в момента са в парламента, ще намерят място в него и хората ще се чувстват по-представени, защото политическата криза стартира веднага след изборите миналата година и дори не толкова с определено назначение, колкото с това, че хората не се виждаха представени в този парламент. Заради тази... тя не е интрига, някой казва дори, че е преврат, но с Костин Брод, защото се оказа, че Костин Брод е просто една пиар кампания, с която се получат определени резултати за традиционните партии.
Една дата, 5 октомври, пък макар и за предсрочни парламентарни избори, не е панацея за намаляване на общественото напрежение. Дълбоките причини за политическата криза у нас си остават. Криза на политическото представителство, на доверието на гражданите в политиците, партиите, институциите. Те няма да се излекуват изведнъж с тези избори, но поне съществува ли вероятност след тях да има работещи институции и полека-лека да се възстановява авторитетът на политиците и партиите? Какво трябва да направите вие, политиците, за да възстановите нашето на избирателите доверие?
Да се надяваме, че ще се случи така след изборите през октомври месец. Изборният кодекс със сигурност можеше да претърпи промени в посока мажоритарен избор на народните представители, хора, които имат подкрепата на обществото и високо обществено доверие. За съжаление, това няма как да се случи в оставащите дни на народното събрание. Но пък все пак при висока избирателна активност аз смятам, че ще има по-различно народно събрание и така по-добро управление на страната.
Изявленията на вашия лидер за реваншизъм, за война, за меки кинжали, не смятате ли, че отблъсква хората и внася допълнително недоверие в политиците? Защото всеки, който слуша подобни закани, се притеснява. Аз лично, например, се притеснявам от реваншизъм.
И ние се нагледахме на този реваншизъм през последната една година. В никакъв случай не го подкрепяме. И това
добре, защо вашия лидер тогава гласно изразява отново реваншизъм? Не смятате ли, че така амбицирате и заздравявате ядрото на БСП?
Това бе конкретен коментар по конкретна тема, по закона на МВР. Защото въпреки търсенето на консенсус от нас, управляващите на инат приеха закона за МВР. И ако става въпрос за промяна закона за МВР или промяна на закона за Сметната палата, ако това е реваншизъм, ние ще ги променим. Но пък не мисля, че ще съставяме комисии като тази отряд 28 и колко фъстъци са изядени на... в един определен полет, защото това е реваншизм от страна на БСП и ДПС, на който се нагледахме през последната една година.
Да.
И една година по-късно, какво остана от този реваншизъм? Нищо. Запомнихме единствено фъстъците от отряд 28. Не за друго, защото те просто не можаха да намерят други грехове на правителството на ГЕРБ.
На тези избори отиват партии, които са участвали в властта и в деградацията до голяма степен на публичния живот у нас, в акумулирането на проблеми в различни сектори, които в крайна сметка водят до сегашната нестабилност. Днес вижда ли се поне една смислена политико-икономическа алтернатива, господин Добрев?
Много ще е трудно на следващия кабинет, който и да е свой, и то не заради това, че няма да има достатъчно обществена подкрепа, а заради това, че в редица сектори проблемите са много по-дълбоки, отколкото нормалните проблеми за едно управление. Дефицитите в здравеопазване, милиардите дефицити в енергетика, неизпълнението на приходната част на бюджета. Това са все неща, с които едно ново правителство ще се сблъска през ноември месец. Последните два месеца на годината, когато нито актуализация на бюджета може да се направи, нито да се стабилизират кой знае колко тези две системи.
Да.
Така че следващото управление, което и да е то, ще му бъде много трудно. И дори да има обществена подкрепа в началото, ще се наложи в първата една година да прави реформи, които в никакъв случай няма да бъдат популярни. И то най-вероятно ще загуби общественото доверие, което е имало в началото. Не споменахме пенсионната система, но това също е проблем. Защо трябваше да се замразява пенсионната система, като така изключително неразбираемото е това, че в момента, в който се замрази пенсионната система, министъра казва, че това е грешно. Ако е грешно, защо се замрази?
Понеже тези дни като заклинание се повтаря, словосъчетанието, измислено от ДПС, преход към политическа стабилност, че трябва да се осигури този преход. Под него знак се провеждат консултации, предлагат се варианти, обсъждат се възможности, говори се в институции и медии. Какво обаче означават тези сакрални слова? Какви процеси описват те? Възможно ли това да се случи? Под каква форма, с какви ресурси? Вие обяснявате ли си го, самите политици, които го използвате?
И вижте, наслушали сме се на такива заклинания. Помните, да, че преди една година заклинания от сорта никога повече ГЕРБ на власт. Защо беше това заклинание? Никой не можа да обясни какво лошо е направил. ГЕРБ тези заклинания се забравиха и се промениха с други, плавен преход към следващото правителство. Това е заклинание, което също е изпразнено в смисъл. Това, което имат предвид управляващите, най-вероятно е така завършване на 42-то Народно събрание от следващия един месец с приемане на това, което може да се приеме консенсусно и съответно подготовка, служебен кабинет и подготовка за предсрочни избори. Хубавото е поне, че имаме дата за предсрочните избори, защото малко или много това успокоява обществото.
Не знам доколко ги успокоява с призивите за увеличаване цените на тока, на парното, на водата. Не знам доколко ще сме спокойни на тези избори. Но прави впечатление, че две от партиите, които подкрепяха кабинета ДПС и БСП, все повече се раздалечават. Повечето коментатори обаче забелязват сближаване между ГЕРБ и ДПС. Има ли такова сближаване, на каква идейна и на каква икономическа основа?
Призивите за увеличаване на ток и парно не са вече призиви, от днес са реалност. И не само това, ДКЕВР обяви, че на всеки 3 месеца ще увеличава цената на ток и на парното, защото в последната една година намаляваха приходите и в същото време увеличаваха разходите. Тези дефицити от милиарди левове, които генерираха, трябва да бъдат покрити и според управляващите това се случва с увеличаване на цената на електроенергията. По отношение на сближаване на позициите между ГЕРБ и ДПС, вие знаете, че ГЕРБ е единствената партия, която не е правила коалиция с ДПС. Всички останали партии са били в един или в друг момент в коалиция с ДПС. Аз вярвам, че ГЕРБ ще има убедителен резултат на предсрочните избори. Ще има и други партии в център дясно, които ще постигнат приличен и добър резултат в 43-тото Народно събрание. Така че със сигурност ще има варианти след
това. Това е вариант А. А калкулирате ли вариант Б? Защото винаги може да се случи така, че точно местата, получени от ГЕРБ и от реформаторския блок, да не стигнат за съставяне на кабинет.
Всяка друга партия може да бъде обвинявана, че като не стане вариант А, става вариант Б, вариант В. ГЕРБ е единствената партия в последните 25 години, която спечели изборите и остана в опозиция, само защото не искаше да отида до вариант Б, който знаеше, че е лош за държавата и за обществото. Mm-hmm. Така че ние имаме вариант А, много е вероятно вариант Б, ако считем, че не е добър за държавата, да не се възползваме от него.
Много се говори за енергетиката тези дни, господин Добрев. Както за атомната централа в Козлодуй, така за Белене, така за Южен поток, така за задлъжнялостта на НЕК и така нататък. Какво се случва в областта на енергетиката? Вие поне като бивш министър и като човек, който има отношение към тези проблеми, наясно ли сте и можете ли да обясните на нашите слушатели?
Хубаво е да се говори колкото се може повече за енергетиката. За съжаление, в последно време се говори единствено за това как нищо не се знае, как няма информация, разбирате ли?
Да.
Говори се за това, че не се говори. Нямаме информация нито за Южен поток, нито за преговорите за седми блок на Козлодуй. На това обаче, на което сме свидетели, е един нагласен търг между Коледа и Нова година за избор на изпълнител на строителството на Южен поток. Като цената, която са приели управляващи и на която са сключили договор, сега разбираме, е с 1 милиард над прогнозната стойност на проекта. Така че пак се случва, за това имаме и наказателна процедура от Европейската комисия. След среща с Барозов, вместо да прекрати конкурса и да стартира открита тръжна процедура с 6 месеца срок за кандидатстване, всяка фирма в света, която иска да участва, да участва, Орешарски с Стойнев и с Южен поток подписаха този договор за 3,8 милиарда евро с 1 милиард над пазарната стойност.
Да.
И въпреки наказателната процедура от Европейския съюз, която казва, че не е проведена тръжна процедура. Няма прозрачност, няма конкуренция в този търг. Какво ще обяснят управляващите на Европейската комисия? Как ще докажат, че има конкуренция в тези дни между Коледа и Нова година?
Да, да, но прави ли ви впечатление съобщение след съобщение, информация след информация, как всички, които имат отношение към Южен поток, потвърждават своето участие, потвърждават своето желание този мегапроект да се състои, започвайки с италианската ЕНИ, минавайки през австрийската ОМВ. Вчера много остро и много категорично изказване направи и унгарския премиер, а само спрямо нас е този жесток натиск от Европа. Защо се случва така? Защо само България? Не се ли намесват и политически категории?
Не е точно така. Нито една друга държава не е провела такъв нагласен конкурс между Коледа и Нова година. Другите държави все още не са провели конкурсите и не вярвам, планират да го проведат по начина, по който това бе направено в България. Ние, знаете, не сме против самия проект, но ние искаме този проект да се изпълнява според елементарните европейски правила. Все пак сме членове на Европейския съюз. И не защото те са европейски правила и трябва задължително да са хубави, защото спазвайки тези правила, ние ще имаме прозрачност, ще имаме конкуренция, ще знаем, че плащаме толкова, колкото струва това нещо. А по отношение на третия енергиен либерализационен пакет, той звучи много сложно, но това, което той казва, най-важното, което казва този пакет, е, че всеки, който иска да доставя газ до България по тази тръба, трябва да има възможност. Какво лошо има в това ние да имаме 5 или 6 доставчика на газ, вместо само един? Защо не се съгласяват управляващите да приемат европейските правила и да дадат възможност на който иска да доставя газ в България? Нали? Тази конкуренция между фирмите ще постигне по-добри цени за българските потребители и българския бизнес. Това са съображенията. Това са нашите претенции към Южното. А не самия проект. Самия проект е проект, който наистина от европейско значение. Ние винаги сме го подкрепили. Знаете, че той се развиваше по времето на управлението на ГЕРБ. Ние подписахме споразумението, с което няма да даде България нито един лев за строителството.
Да.
Ще бъдат привлечени средства.
Една година различни групировки, олигарси, задкулисия, техните верни оръженосци се стремят да дестабилизират държавата и обществото. Какво ли не опитаха, сега дойде ред на банките. Ей, какво се случва? Кой има интерес и полза? Кои са движещите сили? Каква е крайната цел? Защитата на вложителите е гарантирана не само от България, но и от европейски норми, ресурси, инструменти. Отмина ли опасността за банковата система след намесата на държавата, институциите, БНБ? Само две думи по този въпрос.
Историята ще покаже защо се случи така и кой имаше интерес от това. Важното е, че финансово България е стабилна държава, че тази криза отмина. Така че нека гледаме напред. Компетентните органи да си свършат работата по това да открият от самото начало каква бе причината да се стигне до тук.
Вашата прогноза ще се стигне ли по-късно тази година до актуализация на бюджета? И защо вашия лидер от няколко дни упорито кани Международния валутен фонд да идва у нас? Идея, която среща сериозни възражения от икономистите. Скуша ни помогне фонда.
За съжаление, има сериозно неизпълнение на приходната част от бюджета, около 1 милиард лева. Не виждаме мерки за съкращаване на разходите, които да гарантират същия бюджетен дефицит, гласуван от Народното събрание. Знаете, бе гласуван почти максималния праг на бюджетния дефицит. Прага е 2%, заложения бюджет е
1,8%. Да.
Така че твърде вероятно се наложи актуализация на бюджета.
Да.
А по отношение на Международния валутен фонд, това в никакъв случай не е лоша идея. И само с консултативна роля да бъде поканен Международния валутен фонд, защото във всяка една държава, в която фонда е помагал, подкрепил държавата, са извършени изключително важни реформи, в много случаи непопулярни реформи. Така че консултативна роля на Международния валутен фонд, според мен, е една много добра идея.
Благодаря ви за вашето участие. Пожелавам ви успешен ден.
И аз ви благодаря всичко
това. Делян Добрев, народен представител от ГЕРБ.
Радио К2. С мен Клара Маринова.